әлем ге шашылып, арайлы жарық нұр, айлардың султаны есікті қағып тұр. Қош келдің Рамазан, пүрлеттің қонақ боп, Алланың жіберген мейірімі анық бол. Бір Алла танытып әлемге құдіретін, құлынан аямас бұл айда нығметін. Аллаға бас иіп, ораза ұстайып, бет қалып Құран мен пайғамбар сүннетін. Қош келдің Рамазан, қазақтың еліне. Қош келдің Рамазан, кең байтақ жеріме. Нәр алып дұғадан, тазарып күнәдан. Нұр толсын бүгінме, құт қонсын түрімме. Қастерлі қасиетті Рамазан арқылы төгілер өлшеусіз Алланың рахымы. Осынша сауаптан қалайша қорғалар, бұл сегер тейтейді пенденің ақылы. Қош келдің Рамазан, қазақтың еліне. Қош келдің Рамазан, кең байтақ жеріме. Нәр алып дұғадан, тазарып күнәдан. Нұр толсын бүгінме, құт қонсын түрімме. Қош келдің Рамазан, кең байтақ жеріме. Нәр алып дұғадан, тазарып күнәдан. Нұр толсын бүгінме, құт қонсын түрімме.